Miseensota Kongireesii Ameerikaa Kongireesmaan Kiris Smiit fuudhee imaltoonni Itoophiyaatti hin dhaqee bulchoota Itoophiyaatiif nama gargaaraa dubbisan gosa Oromootiif nama Amaaraa keessallee warri dubbisee jira. Achumaan ammoo manneen hidhaa keessatti warra ulee hamaamtu irraa hafellee dubbisan. Waan argan jijjiiran biyyattii keessa jirtuuf egeri yoo Finfinneetti deebi'an ammoo egereen HR 128 maal ta'uu dandeettii irralleetti Kongireesii Ameerikaatti muuf deemuu jira. Iskandar Firoota Oduudhaan Finfinnee nutti ergatu jubeennutti.
Seerri mirga namoomaaf itti gaafatamummaa akka raggaasifamu gumaacha olaanaa kan qabaniif dhiibbaa kan godhan miseensoti Kongireesa Ameerikaa yeroo ammaa Itoophiyaa daawwataa jiran. Seerri sun qabiyyee mirga namaa Itoophiyaa keessaa ni qeeqa. Tarkaanfiiwwan adda addaa akka fudhataman illee ni gaafata. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed aangootti erga dhufanii as garuu haalawwan jiran hatattamaan jijjiiramaa jira. Miseensonni Kongireesii Ameerikaa kun haala kana mul'inaan hubachuu isaanii ibsaniiru. Dimokiraatitti kata'an Keren Baas kan dubbatanis jijjiiramni argame jajjabeessaa ta'uu isaati. Mootummaan inni haaraan aangoo erga qabatee guyyoota 120 kan hin caalle ta'uu hubadheen jira. Haa ta'u malee tarkaanfiiwwan jijjiiramaa fudhataman hedduu kan nama jajjabeessani. Kongireesiin baatii fulbaanaa keessa innaa wal ga'u oduu gaarii kana ittiin hanga'a jedheen abdadha. Aniif dura taa'aa akka ta'an Kiris Smiit kan nuti gochuu yaannu keessa Yuunaayitid Isteetsi fooyya'ina argamaa jiru kana jajjabeessuu akkasumas akkamiin deeggaruu akka qabdu adda baasuuf Itoophiyaan gama kanaan attamiin gara fuula duraatti akka tarkaanfattuuf maal gochuu akka dandeenyu murteessuudha. Magaalaan keessa jiraadhu Los Angeles keessa lammiiwwan Itoophiyaa hedduutu jiraatu. Kutaa magaalattii keessaas Itoophiyaa xiqqoo jedhamee kan waamamu ni jira. Jijjiirama argamaa jiru dubbachuu akkasumas kaanillee yeroo yaadanii as gara biyya isaaniitti akka deebi'an jajjabeessuun yaalaa jedhan. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed innaa kakatanii aangoo qabatan ka dubbatanitti dabalee ka waadaa seenan hojiitti hiikaa jiraachuu isaanii kan ibsan immoo miseensa Kongireesii Rippaabilikaanticha Kiris Smiit turan.
I read his speech very carefully in his inaugural speech. He really took the highest road.
Haasasaanii of eeggannoodhaan dubbiseen jira. Guyyaa hirbuu seenan aasaa dhageessisan namni tokko gochuu kan danda'u waan baay'ee sirrii ta'e godhaniiru. Mormitoonni diinamitii falmitoota malee jechuudhaan waa'ee haadhotaa ennaa dubbatan, waa'ee harmee isaaniis ennaa dubbatan, itti dabalees jaalala guddaa haadha warraa ofiitiif qaban ennaa dubbatan, waa'ee carraa maatii isaaniis, waa'ee biyyattiis kan isaan dubbatan, waa'ee muummicha ministeeraa kana ergaa ifa dabarsa. Haasaa guddaa ture, hojiitti siikaa jiru, kan ittiin ilaallu yeroo mara hojiitti kuusaaniiti. Kan argamaa jirummoo kan abdii namaaf kennu.
Tarkaanfiiwwan jijjiiramaa muummicha ministeeraa Abiyyiin fudhatamaa jiru kan ajaa'ibfatan miseensonni Kongireesii Ameerikaa hegeree seera HR 128 jedhu irratti ibsa ifaa ta'een kennine. Seerri baatii lama dura Kongireesii Ameerikaan raggaasifame tarkaanfii jijjiiramaa na duraa danqa jechuun yaadi mootummaa Itoophiyaa biraa dhiyaate bifa gaaffiin ka'ee ture. Gaaffichi tun xumuramin deebii gabaabaa kan kennan Kiris Smiit nuti kan mootummaa biraa dhageenye kana miti jedhan. Fakkeenya biyyoota kabiroo tuquudhaan seerawwan kana fakkaatan jiraachuu isaanii tuqanii jijjiirama saffisuuf danqaa mootummaa keessa jiruufillee furmaata ta'aa jedhan. Marii muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed waliin geggeessan ilaalchisee garuu ibsa bal'aan kennine. Waa'ee seera kana muummichi ministeerichaa maal akka yaadanillee waan ibsameen jiru. Miseensonni Kongireesii Ameerikaa Kiris Smiit Keren Baas turtii isaanii Itoophiyaatti bakka bu'oota miseensota Oromoof Amaaraa waliin wal arganii mari'achuu isaanii akkasumas innaa mana hidhaa keessa turan lambiiwwan Itoophiyaa dararaan irratti raawwatan dubbisuu isaaniillee ibsaniiru.